Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У праскім акцэнце, ці адбываецца ў Беларусі дэмантаж сацыяльнай дзяржавы. У званочках Яна Максімюка, каму па кішэні парше. А таксама працяг цыклю «Як выжыць за кратамі» і абмеркаванне выбраных тэмаў у новым стылі. Свабода без гальштукаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Палестынцы ў Рамале радасна віталі кіраўніка аўтаноміі Махмуда Абаса пасля вяртання з США. 30 лістапада на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку пераважная бальшыня краінаў падтрымала заявку Абаса на павышэнне статуса палестынскага прадстаўніцтва ў ААН з назіральніка да дзяржавы-назіральніка. Так, цяпер у нас ёсць краіна, сказаў Абас, выступаючы перад жыхарамі заходняга берагу Ярдану. Свае наступныя намаганні ён паабяцаў засяроіць на дасягненні замірэння паміж двума вядучымі палестынскімі аб'яднаннямі ФАТХ, якое ён ачольвае, і групоўкай Хамас, якая кантралюе паласу Газы. Урад Ізраілю ў нядзелю заявіў, што ухваленае ў ААН рашэнне не можа служыць асновай для будучых перамоваў паміж ізраільцамі і палестынцамі. Міністры таксама абвясцілі, што утрымаюць 100 мільёнаў даляраў з падаткаў і мытаў, якія збіраюцца ў Ізраілі для жыхароў палестынскіх тэрыторыяў. Вярхоўны канстытуцыйны суд Егіпту адклаў разгляд пытання аб законнасці працы ніжняй палаты парламенту, якая падрыхтавала і ўхваліла праект новай канстытуцыі. Суд таксама будзе вырашаць пытанне аб статусе сенату. Адзін з адвакатаў заявіў журналістам, што суддзі не змаглі прыехаць на пасяджэнне з-за масавых акцыяў прыхільнікаў прэзідэнта ісламіста Мухамеда Мурсі, якія працягваюцца ў Каіры. У суботу прэзідэнт прызначыў рэферэндум па новай канстытуцыі на 15 снежня. У выпадку пазітыўнага выніку рэферэндуму Мурсі абяцае адмяніць свой дэкрэт, згодна з якім ён надзелены практычна неабмежаванымі паўнамоцтвамі. Праціўнікі прэзідэнта выступаюць і супраць дэкрэту, і супраць новай канстытуцыі. Яны лічаць, што шэраг палажэнняў гэтых дакументаў парушаюць асноўныя правы чалавека. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На ўсходзе Афганістану пры нападзе талібаў на сумесную базу афганскіх і міжнародных сіл у раёне лётнішча гораду Джалалабад адзін афганскі салдат загінуў, некалькі замежных вайскоўцаў былі параненыя. Паводле інфармацыі сілаў кааліцыі пад камандаваннем НАТО, сярод тых, хто нападаў, былі тры смяротнікі. Баевікам не ўдалося прарвацца на базу. Талібы ж наабарот сцвярджаюць, што ўвайшлі на тэрыторыю базы і праціўнік атрымаў цяжкія страты. У Японіі да 5 чалавек узрасла колькасць загінулых у выніку абвальвання 50-метровай секцыі тунелю Сасага на хуткаснай аўтамагістралі ў 80 кіламетрах ад Токіо. Раней паведамлялася аб 7 зніклых бязвестак. З-за пажару і завалу ў тунелі заблікаваная невядомая колькасць аўтамабіляў. Працягваюцца ратавальныя працы. Кінастужка «Каханне» аўстрыйскага рэжысэра Міхаэля Ханеке стала ўладальніцай 25-й штогадовай прэміі Еўрапейскай кінаакадэміі. На цырымоніі ўручэння ўзнагароды ў суботу ўвечары ў сталіцы Мальта «Каханне» адзначана як лепшы еўрапейскі фільм. На хвалі «Радыё Свабода» выслухалі выпуск міжнародных навінаў.